Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci. Ovog četvrtka stajemo 5 puta da bismo porazgovarali, 6 puta da bismo čuli nemoguće stvari pre ručka i 3-4 puta da bismo predahnuli uz muziku. Reklame su posebno stajalište, ali nas ni one ne usporavaju u koračanju ka nauci. Nismo hitri kao ljudi od nauke s kojima se družimo do 14 sati, ali držat ćemo korak. Zovemo se Aleksandar Kostić, Branislav Jerković, Nataša Mančić i Marija Mišić. Želimo vam dobar dan i pozivamo vas da među našim predlozima potražite svoj istraživački cilj.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Živa je najteža od svih poznatih tečnosti. Kada bi umjesto na podijum dizač tegova svoj gvozdeni teret spustio u rezervoar pun žive, on ne bi potonuo, jer je gvožđe znatno lakše od ovog tečnog metala.
Ovde Vigor Majić, javljam se iz Petnice. Za one koji su zainteresovani šta se dešava u istraživačkoj stanici, mogu da kažem da osim lepog prolećnog vremena i sunca, ovde tutnje građevinske mašine, radovi na završetku proširenja istraživačke stanice su u punom jeku i mi se nadamo da će na vreme biti završen. Za one najradoznalije, to su naši polaznici, mogu da kažem da mi računamo da ćemo krajem aprila ili početkom maja početi sa radom, da će do tada najvažniji sadržaj biti usposobljeni i nadamo se da će ti novi programi koje pripremamo biti dobar odgovor svima koji očekuju da se napravi neki korak dalje i još zanimljivije, još interesantnije stvari po kojima je istraživačka stanica bila poznata.
Ja sam Jovan Milovanović, učenik 3. razreda gimnazije Kruševac prirodno-matematičkog smera i moje interesovanje su uglavnom fizika, donekli matematika. Glavnu smernicu mi dala Petnica. Tu sam prvi put zavoleo i upoznao se sa kvantnom mehanikom. Znači, sutra ako bih imao šansu da odem da se bavim samo time negdje u svetu, ne, bez razmišljenja bih se spakao i otišao.
Zdravo, ja sam Ana Stanović iz gimnazije Svetozar Marković iz Niša. Kao i svake godine mi organizujemo festival nauke u našem gradu pod nazivom Nauk nije bauk i pozivam vas da i ove godine 30. i 31. marta dođete na elektronski fakultet u Nišu i posjetite naš veoma zanimljiv festival.
Hemija za svaki dan.
Ja sam Tomislav Tosti, vaš radio demonstrator i mogli bi da napravimo kiselu kišu.
Servise, otvori se.
Moje ime je Ana Paravucki, dolazim sa Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković iz Laboratorije za neurohemiju. Danas ću pokušati da vam predstavim kišne ljude, koje nauka poznaje kao savante.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci. Na telefonskoj vezi u Koraku ka nauci je Vigor Majić, direktor istraživačke stanice Petnica. Proteklih meseci naučili smo da ga zamišljamo sa šlemom na glavi kako u gumenim čizmama obilazi Petnicu koja je sada jedno veliko gradilište. Dobar dan, da li još uvek nosite šlem, čizme ili su se skele, šalovanja i ostala propratna oprema već malo raščistili iz Petnice?
Hvala na tom pitanju. Sada nosim šraftiger i lupu.
Znači, stiglo se do finih radova.
Stiglo se do finih radova, do traženja nekih problema i grešnja, ali radovi stvarno dobro napreduju.
To, rekao ste nam na početku emisije, znači da uskoro mladi ponovo treba da dođu u Petnicu.
Jeste, mi planiramo da ovih narednih nedelju, dve dana obavestimo polaznike koji su se prijavili za ovogodišnje programe. O početku seminara mi planiramo da programi za nove učesnike počnu početkom maja. Naravno, da budem iskren, bit će tu još nekih sitnih radova u maju, ali kapacitet stanice je dovoljno veliki da možemo da radimo i da funkcionišemo, da polako se vratimo u neki normalni ritam. Tačno je da će neka oprema stizati ranije, neka kasnije, i takva je jednostavna situacija i ovde i na institutima i na fakultetima Srbiji, gde sredstva Evropske investicione banke i gde taj procedura nabavki nije tako jednostavna, ona je administrativno prilično komplikovana, treba strpljivo izdržati.
Strpljivi su bili i polaznici, oni koji su se prijavili za novi radni ciklus u Petnici. Odabrali ste ih, možemo li, pošto je to nekako postalo uobičajeno u ovim našim telefonskim druženjima, da čujemo kakva to nova pamet stiže u Petnicu ovog proleća?
Pa naši utisci su jako dobri i mislimo da nam dolazi jedna gomila veoma radoznalih i spremnih novih polaznika koji su puni nekih svojih ideja i nekih svojih želja da razne stvari saznaju, pitaju, probaju da se bave nekim konkretnim aktivnostima, vežbama, eksperimentima, ogledima. Tako da, to se toga tiče, vrlo smo pozitivni, ako smem da kažem, u tom očekivanju, i mislimo da će to biti jedan novi talas energije dobre koja će da sve pokrene, da dobro funkcioniše. Naravno, jako je važno da umeđu vremenu rešimo i probleme kako će se ti programi finansirati, što u ovom momentu još uvijek
ne
rešimo.
Ne sumnjamo da ćete se snaći, ako možemo da ponudimo svoju skromnu podršku, računajte na nas, a mi računamo tamo početkom maja na jednu veliku žurku i susret Petničana u novim uslovima.
Koliko ima onih naših i saradnika i studenata i bivših polaznika koji žele da dođu, da teško i da sa ovim novim kapacitetima i sa ovim novim proširenjem da ćemo moći sve njih jednovremeno da prihvatimo na takvu žurku, ali ćemo čitavo leto biti polu žurka, polu rad. Najavljuju se mnogi koji žele da dođu i koji su bili ranije godine ili koji dugo nisu bili u stanici, da žele da dođu čak i sa velikih udaljenosti da vide kako to sve izgleda i kako to funkcioniše. Tako da to je korak napred i nama je to naročito drago, ili ovo godina u kojoj obeležimo 30 punih godina rada. Tako da nema bolje nagrade za 30 godina nego to što smo dobili neki novi, moderni, kvalitetni kapacitet za rad.
Nećemo još da vam čestitamo rođendan. Čestitaćemo vam kad početkom maja dođemo u Petnicu da zajednički napravimo jedan korak ka nauci.
Hvala unapred.
Hvala vama. Bio je ovo Vigor Majić, direktor istraživačke stanice Petnica, s dobrim vestima.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Slon je jedina životinja koja ima 8 kolena, jer na svakoj nozi ima po 2 čašice.
It does a dozen somersaults and leaves you Eko. Na najvećem i najmoćnijem brodu desila se zabranjena ljubav koja je očarala milione. Doživite Titanik kao nikada do sada. Titanik 3D od 5. aprila u bioskopima.
PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri. Braću ne donose rode, kad si srećan, deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS.
Ako imaš manje od 14 godina i slaviš rođendan, proslavi ga sa društvom u Cineplexu. Cineplex će ti pokloniti besplatnu bioskopsku ulaznicu, kokice i odličan provod. I društvo dobija ulaznice po sniženim cenama i besplatne kokice za svakoga. Sve je to moguće uz karticu porodičnog film kluba. Više informacija potraži u bioskopu ili na sajtu www.cineplex.rs. Proslavi rođendan u Cineplexu.
Eko.
Radio Beograd 1.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Hoće li bebin pupak biti uvučen ili štrčati s polja, zavisi od načina na koji je pupčana vrpca presečena. Ako je rez čist, veća je verovatnoća da će biti uvučen. Pored toga, za uvučen pupak potrebno je i da se trbušni mišići u potpunosti zatvore.
Korak ka nauci.
Ovo je Korak ka nauci Jovana Milovanovića, učenika trećeg razreda Kruševačke gimnazije.
Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra.
Jedan je Galoa.
Ali i ja se trudim.
Moje interesovanje su uglavnom fizika, donekle matematika. A uglavnom onoliko koliko je potrebno fizici, jer fizika onako najbolje opisuje prirodne procese, znači procese koji se dešavaju svuda kod nas, a matematika je, po mom mišljenju, samo neko oruđe koje služi da približi to našoj svesti i našem mozgu. Fizika me interesuje od 7. razreda osnovne škole, od kad sam i krenuo da idem na takmičenja, ali glavnu smernicu mi je dala petnica, znači od 1. razreda gimnazije, i tu sam prvi put zavoleo i upoznao se sa kvantnom mehanikom, kao i sa radovima nekim koji se obavljaju u CERN-u.
Da li u tom slučaju možemo govoriti o nekoj posebnoj oblasti fizike koja je tebi posebno draga, privlačna?
Da, možemo. To je, kao što sam i rekao, kvantna mehanika, znači, ali pošto sam još uvek i suviše mlad za bavljanje tim ogrankom fizike, jer ona je mnogo zahtevnija i to je nekako apstraktna fizika. Znači, ona još uvek nije toliko razređena u svetu, znači, pogotovo ne ovde u Srbiji, ali trude se ljudi, pogotovo mladi ljudi, pametni, talentovani, koji su mi dali ta osnovna znanja u petnici. Znači, ako bi se nečim bavio, ako bih upisao fiziku, recimo, ako bi se konkretno nečim bavio, to bi bila onda ta kvantna mehanika, znači, kojom bi posvetio svoje znanje i život.
Da li to znači da već imaš planove za budućnost?
To je samo ako bi se desilo da mi fizika bude broj jedan, znači, u životu. E sad, sa druge strane, stoji realnost koja je ovde, pogotovo u našoj zemlji, kako kažem, okrutna, znači, uglavnom se traže neke primenjenije vrste nauke, tako da bavljanje fizikom, a pogotovo kvantnom mehanikom ovde u Srbiji nije baš pogodno, ali zato inostranstvo je tu i ako bih se snašao, onda bi se time bavio.
Da li bi, ako bi ti se pružila mogućnost, otišao nekud u svet? Da li bi se premišljao?
Pa sutra, ako bih imao šansu da odem, da se bavim samo time negdje u svetu, ne, bez razmišljenja bih se spakao i otišao.
Da se vratimo u realnosti i svakodnevicu, kako se jedan gimnazijalac, evo u Kruševačkoj gimnaziji, može baviti fizikom, odnosno naukom koja ga zanima?
Po mom mišljenju postoje dve vrste, znači, bavljenja naukom. To su taj školski neki sistem što podrazumeva takmičenja i na časovima to što se radi, a sa druge strane nešto privatno, znači ono za što se mi u stvari interesujemo i ono što mi pokušavamo da shvatimo i da razumemo u tom fizičkom svetu, ali iz dosadašnjeg iskustva to nije moguće bez tih osnovnih fizičkih, razumijevanja osnovnih fizičkih zakona koje nam baš upravo škola pruža. A na takmičenjima se, spremanjem za takmičenjima se razvijaju same sposobnosti za razumijevanje tih stvari.
Kako ti idu takmičenja?
Solidno idu za sada, mada se ja ne trudim se toliko oko takmičenja koliko više se trudim ako sam da nešto za sebe da se zadovoljim.
Takmičenjima zadovoljavaš školu?
Školu i roditelju uglavnom.
Koliko roditeljima znači sve to čime se baviš?
Duboko znam da njima to znači, tako da zadovoljujem ih na taj način.
Bio je ovo korak ka nauci Jovana Milovanovića iz Kruševca, koji matematiku ne shvata kao Galoa, ali se trudi da osvoji fiziku.
I love you. Hoćemo li na ručak?
Hvala, nemam vremena. Moram nešto da čujem. Na početku emisije Ana Stanojević, gimnazijalka iz Niša, pozvala nas je na festival nauke. Ana je sa nama na telefonskoj vezi. Dobrodošla u emisiju Koraka nauci.
Hvala.
Nauk nije bauk. Geslo je pod kojim se odvija vaš festival nauke. Čime ste to rešili da nas ove godine rasplašite od nauke?
Kao i svake godine, mi se trudimo da nauka bude što zanimljivije i što dostupnija svakom od naših posetioca. I kao i svake godine, tu su naravno postavke i predavanja. Po nešto za svakog. Od postavki ove godine festival se deli na 4 tematske celine. Prva celina su čuda nauke, dakle tu su baš bukvalno sva moguća čuda, dakle eksperimenti iz hemije, fizike. Biće takođe i maketa letilice, Novi horizonti. To je najbrža letilica koja je poslata u svemir ikada i tu maketa su pravili učenici naše gimnazije, vrlo interesantna. Pored toga biće takođe i nauka u kući. To je za najmlađe biće najvjerojatnije interesantno, gde uz pomoć svih kućnih stvari, čačkalica, kašika i tako dalje, možete da napravite neke interesantne stvari i prosto da se igrate u kući. Kao i svake godine, bacamo akcije malo na ekologiju, reciklažu i pošto to postaje svakodnevno bitan faktor u životu i naravno nauku budućnosti, kako će se ovo izgledati za 1000-2000 godina i prosto uključite maštu i pustite se da vas nauka nosi.
Ana, šta su tvoji zadaci?
Ove godine učestvujem na postupci matematike i postupci astronomije, dakle baš ta maketa koju sam pomenula i bit ću tamo da svakom ko želi nešto da pita ili da čuje nešto interesantno u vezi nauke, da dam odgovor.
Mi ćemo, nadam se, biti u subotu sa vama i zajednički ćemo raditi emisiju iz Teenage Ugla. A sad, možeš li malčice da nam otškrineš vrata te matematičke postavke? Čega će tu biti?
Imaćemo neki bilijer, prosto malo uvodu taj matematički bilijer, odnosno neke pomoći. Onda ćemo imati razne neke slagalice, na primjer kada imate 16 polja i kvadrat podeljen na 16 polja, jedno prazno i onda povlačite one kockice da bi se dobili sliku. Imaćemo takve, na primjer, stvari kako bi se gledalci, to je posetioci zanimali. Imaćemo, naravno, kao i svake godine, test inteligencije koji oni mogu da rešavaju. Ako dobro reše, dobiju čokoladicu, tako nešto.
Odlično.
Tak.
Ana, nećemo da otkrivamo sve. Dakle, u Nišu, u petak, odnosno sutra i u subotu, festival nauke, nauk nije bauk.
10 do 20 časova i ulaz naravno besplatan za sve posetioce i takođe u našem gradu biće organizovan i besplatan prevoz za sve koji hoće da dođu na okrugli sat, to je 12.12.
Vidimo se onda u Nišu. Hvala ti.
Hvala.
Bila je ovo Ana Stanojević koja nas je pozvala na Niški festival nauke. Nema razloga da joj ne verujemo na reč. Nauk nije bauk.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Pretpostavlja se da će naše sunce za oko 5 milijardi godina doći u stadijum crvenog džina. Naduće se toliko da će progutati Merkur i Veneru. Zemlja će nastaviti da kruži oko njega na samo nekoliko miliona kilometara. Sve dok joj se atmosfera ne zapali.
Yeah.
Radio Beograd 1.
Hemija za svaki dan.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Zašto da ne? Tomislav Tosti, demonstrator na Hemijskom fakultetu u Beogradu, spreman je da bude i vaš lični demonstrator i učitelj hemije.
Mogli bi da napravimo kiselu kišu. Za to su nam potrebne sledeće stvari. Sumpor, kašika za sagorevanje i balon u kome ćemo sagoreti. Moram napomenuti, balon nije gumeni, odnosno nije od lateksa, nego je stakleni. Šta ćemo raditi? Zapalit ćemo vatru, odnosno plinsku grejalicu, i u kašiku za sagorevanje uzet ćemo malo sumpora i uneti u tu vatru.
Kašika za sagorevanje je tako jedna minijaturna kutlačica, supača.
Pa da. Minijaturna kutlača je pravi opis. S tim da je ona otporna na visoke temperature koje se obrazuju. Kada unesemo sumpor u plamen, na početku on se topi i prelazi u tečno stanje. Kada se vidi bledo plavičast plamen, unosimo u balon. Sumpor u balonu gori, dajući sumpor 4 oksid. Taj sumpor 4 oksid, kao produkt nepotpunog sagorevanja, u gornjim slojima atmosfere rastvara se u kondenzovanoj vodi, dajući sumporastu kiselinu, koja pada na zemlju u obliku kiselih kiša.
Kisela kiša nije ništa lepo, ni dobro, ni korisno.
Kisele kiše kao kiseline padaju na zemlju, narušavaju strukturu biljaka i onda zemlja postaje kiselija, samim tim postaje manje plodna i vremenom postaje neplodna totalno.
Praktično kisela kiša je ova tečnost na dnu.
Da, na dno balona mi smo stavili malo vode, čisto da ne bi isparavalo u atmosferu i da ne bi narušavali naše okruženje. Tako da faktički da, kisela kiša je taj sadržaj, vodeni sadržaj. Rastvor sumpor 4 oksida u vodi, odnosno sumporasta kiselina.
Da li ovaj ogled spada u one koje nije preporučljivo izvoditi bez nadzora odraslih?
Naravno, svaki ogled u kome se koristi plamenik, u kome se oslobađaju gasovi, nije poželjno izvoditi bez nadzora odraslih.
A ovo je jedan ogled i za čas hemije i za čas biologije.
Za čas svih prirodnih nauka.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Termin kisele kiše prvi je polovinom 19. veka upotrebio škotski hemičar Robert Angus Smith.
Vista.
ka nauci.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Pa mi moramo u servis za radoznali.
Servise, otvori se.
U servisu za radoznale sa nama je Ana Barabucki, biolog sa Instituta za biološka istraživanja, koja nam je obećala priču o kišnom čoveku. O čemu se u stvari radi, kakav je to sindrom?
Ispričat ću vam jednu priču. Kim Peek je čovek koji je rođen sa teškim poremećima. Na po njegovom rođenju, to je sve bilo vrlo očigledno, i lekar je savjetovao njegovom ocu da ga stavi u instituciju iz prostog razloga što je smatrao da Kimove motoričke funkcije nikad neće dostići neki normalan nivo, a da o učenju nema ni govora. Međutim, njegov otac je odbio da to učini. E sad, ako niste čuli za Kim Pika, veća je verovatnoća da ste možda gledali film Kišni čovek koji je inspirisan Pikom, a glumi ga Dustin Hoffman. Kim Peek je, dakle, vrlo je teško hodao, vrlo je teško radio bilo šta što zahteva neku finu motoriku koju mi shvatamo tako potpuno, jel, tako zdravo za gotovo. Međutim, za svog života on pročitao preko 12.000 knjiga, a da je sadržaj svake znao do uslova. Inače, je čitao dve strane za 3 sekunde i potom je to mogao da reprodukuje to što je pročitao bez jedne greške. Pošto se pojavljivao nakon filma Kišni čovek, onda su ga prozvali Kimputer.
Kakav je to u stvari poremećaj, odnosno kako se dešava da nekome bude toliko zakinuto, a opet na drugoj strani toliko dato?
Pa ja bi počela malo istorijski, dakle odakle, od terminologije, savant. Gnoti Sauton, naučnik, je 1783. prvi put dao ovaj naziv osobi po imenu Jeremiah Baxton. Dakle, on je opisivao Baxtona kao u jednom radu, kao munjevit kalkulator van serijskog pamćenja, i tada prvi put daje ime savant. Čisto da bi se onako zapamtilo to, savant je od francuskog glagola savoir, odnosno znati. Savanti su 50% slučajeva autistični, a u 50% slučajeva pate od nekakvih oštećenja mozga ili udarca. Tako da imate ljude koji nisu bili savanti, ali nakon recimo neke nesreće to postaju. Dakle, dobijaju nekakve, da kažemo, sposobnosti koje nisu svojstvene normalnom čoveku. Kao što je da pročitaju ne znam koliko strana, koliko minuta da zapamte, ili da reprodukuju ono što vide u vidu u formi slikanja, ili pamte, imaju obsesivne radnje da pamte tablice, trivialne informacije i tome slično.
Koliko je savremena nauka ozbiljno ušla u tajnu te neobične raspodele?
Pa zapravo vrlo malo se zna. Njih dana živi svega 50 u svetu. Dakle, malo se zna o nekakvom mehanizmu nastajanja. Međutim, observacije tokom ovih par, odnosno tokom otprilike 200-inak godina od kad se za sindrom zna, zapravo su nam dali nekakve odgovore. Postoji jedna teorija, a to je kompenzacija na nivou hemisfera. I ona kaže ovako, leva hemisfera se razvija dok ste još beba, kasnije u odnosu na desnu hemisferu. Kod muškaraca, kod kojih se inače ovaj sindrom savant češće javlja, postoji u jednom periodu razvitka taj cirkulišići testosteron dostiže vrlo visoke koncentracije. On može da učini tu levu hemisferu nešto osjetljivijom. Dakle, u tom slučaju desna hemisfera preuzima, da kažemo, funkcije. Sad, šta to konkretno znači? Pa kod savanata se primećuje da je za njihove sposobnosti uglavnom odgovorna ta desna hemisfera. I ona je zadužena za neke umetnosti orijentisane ili direktno spoznajne ili konkretne radnje. Dok sa druge strane ova leva hemisfera je zadužena za naš govor, odnosno jezik, logiku, simboliku. Dakle, kod savanata je ta leva hemisfera manje razvijena, a desna više. To je jedna od teorija. Ali u principu se ne zna tačan mehanizam nastanka.
Reče je da su muškarci češće savanti. Koliko je to češće, koliko ima žena s ovim poremećajem?
Pa nije da nema žena, ali mislim da je negde odnos recimo 80:20, odnosno da su 80% njih muškarci. I to govorimo onima koji su rođenjem savanti. Upravo zbog ove teorije o testosteronu i razvoju hemisfera, zato se i smatra da bi to mogao da bude moguć mehanizam. Iako su u opštoj populaciji, znači među, da kažemo, nama svima, savanti retki, kod autističnih osoba odnosno u populaciji autističnih osoba su savanti mnogo češći, tako da svaki deseti oboleo od autizma je istovremeno i savant, što je dosta interesantno zato što se sad nauka okreće to mehanizmu, jer se o autizmu mnogo više zna, pa da vidi prosto koje su tu veze između jednih i drugih.
Da li se kod nas rade istraživanja ove vrste i koliko naša nauka doprinosi upoznavanju autizma i savanata?
Na autizmu se radi, međutim, po mom saznanju nema istraživanja što se tiče savanata. U stvari, ja ne znam ni za jednog savanta u Srbiji.
Savanata tih izuzetnih u svetu nema mnogo. Pored kišnog čoveka kojim smo počeli ovu priču, ima li još neka ličnost koja bi bila možda interesantna da se pomene danas u servisu za radoznale?
Leslie Lemke je rođen sa ozbiljnim defektima i odmah po rođenju su morale da mu budu uklonjeni oči. Njegova majka mu ga je dala na usvajanje i usvaja ga medicinska sestra u bolnici u kojoj je rođen, May Lemke. Do 12. odnosno do 14. godine Leslie uopšte nije prohodao. Ona je pričala, možete da vidite na YouTube-u snimak i njenu, da kažemo, ispovest, kako ga je vezi za sebe da bi on učio da hoda. Dakle, dečko je bio sa ozbiljnim defektima. U nekom trenutku ona i njen suprug odlučuju da mu kupe klavir, ne bi li se on možda malo pointeresovao za muziku. Jedne noći čuju predivnu muziku. Šta se desilo? Oni su ustali i videli Leslija koji je svirao Čajkovskog, koga je tog dana samo čuo na televiziji. Po tome je bio poznat i mogao je da reprodukuje do savršenstva bilo koju muzičku numeru koju je čuo jednom makar na radiju ili televiziji ili slično. Inače, na sajtu Društva za neuronauke Srbije se pod zanimljivostima nalazi tekst koji smo napisali ja i moja koleginica Iva Božić na ovu temu, znači na temu savan sindroma, odnosno kišnik ljudi, a potrudit ćemo se da isti tekst bude dostupan i na sajtu Radio Beograda. Tu možete da pročitate o takozvanih 10 fantastičnih, možda najčudesnijih savanata na svetu.
Ana Parabucki, biolog iz Instituta za biološka istraživanja, pokušala je da nas uvede u čudesan svet savanata, odnosno kišnih ljudi.
Change.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Noćno nebo Marsa izgleda slično kao zemljino, pa bi čovek tamo, orijentišući se prema zvezdama i planetama, mogao da odredi sopstveni položaj na približno 100 metara. U 13 sati i 57 minuta završavamo zajedničko koračanje ka nauci. Produžite sami i uživajte. Prijatno!